Campus FM gli presenta. Toma ta' Shakespeare. Program immirat biex iħajjar u jwebbel lejn aktar arfin ta' wieħed mill-akbar kittiba li qatra tid-dinja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Martin Bugelli.
Nsellem is-semija ta' Campus FM u nilqaħħom għal dan l-ewwel programm fis-sensiela Toma ta' Shakespeare. Programm ippreżentat minni Martin Bugelli, illi l-iskop tiegħu m'hux illi b'xi mod aħna sa nkunu qed nippreżentaw xi livell akademiku jew ħanidħlu fi-studju profond ta' dak li produċa William Shakespeare, imma li f'din is-sena li timmarka l-450 sena mid-data ta' twelid tiegħu, aħna nduru dawra max-xogħlijiet tiegħu. Nafsu iktar fuq il-bidu tal-drammi tijaw, ħalli mbagħad dak li jkun iktar jitwebbel biex forsi fil-ħin tijaw jewsi l-okkażjoni li isegwi iktar dak li kien kiteb dan is-sur mast kbir tal-letteratura Angliża u nistgħu ngħidu tal-letteratura tad-dinja. Qabel ma nibdew nittrattaw xi drammi, tajjeb li bejwieħed wara nagħtu ftit background fuq min kien dan Shakespeare. Meta tkun qed titkellem inkun qed nitkellem ma' xi ħbieb tiegħi, inkun qed nitkellem ma' n-nies, ħafna jgħiduli imma vera kien jeżisti Shakespeare, rajna dak il-film, rajtu dak il-film fejn jgħidu li kien it-tali nobli li kien jikteb f'ismu, jew li kienu diversi jikdbu għadta parsi kien wieħed, jew li kien Marlow, u rajna Shakespeare in Love, u rajna Anonymous, films dejjem li jittrattaw xi ftit jewis fuq dal-bniedem. Għax il-verità hi illi ma nafux ħafna fuq u direttament li nafu min jistudja l-persuna joħroġ minn dokumenti li jirreġistraw it-twelid tiegħu, li jirreġistraw il-ċerta scripts li ta' drammi ta' wara, għax li scripts oriġinali tiegħu ma nstabux, qatt ma ġew evel biex aktar x'kien ħażżihom u jirreġtawhom u mir-reġistru ta' meta kienu jixandru aw meta kienu jinħadmu id-drammi fit-teatri ta' dak iż-żmien ta' Londra. Mela, William Shakespeare għandu ħafna affarijiet interessanti fil-ħajja tiegħu, naħseb waħda mill-iktar snippets ngħidulhom hekk dettall irqiq ħelu huwa li twielet u miet fl-istess data eżatt. Il-uġi reġistrat bħala li twielet fi Stratford upon Avon fis 26 ta' April, ir-reġistru inkiteb fir-reġistru, però huwa miktub li twielet fit 23 ta' April tal-1564 fil-1564 ħanejda b'mod li iktar jiftiehem sabiex neħdu daqsxejn sens ta' storja dan ifisser bejn wieħed oħor sena qabel l-assedju l-kbir li kellna Malta. Miet eżatt 52 sena wara fit-23 ta' April tal-1616 f'dan il-perjodu li għamel ħaj Umar jiex Londra, għamel żmien Londra, missieru u l-familja tiegħu ma kienux xi familja sinjuri, missieru kien jagħmel lingwanti dak iż-żmien, u ma kienx ta' skola kbira laqqas. Jiġifieri ma nistgħux ngħidu li Shakespeare kien xi ħadd li ġie mgħallem fl-arti jew li studja jew li però kellu sens qawwi ta' kif jiġibu ruħhom in-nies. Ħafna nies jgħidu li jiena studjajt fl-Università tat-Triq jew fl-Università tal-Ħajja. Ix-xogħol li kiteb Shakespeare jindika illi kien jafa tajjeb ħafna l-Università tal-Ħajja għax skolari kbar, studjużi kbar tax-xogħlijiet tiegħu jgħidulek illi bil-wisa, bil-firxa tax-xogħlijiet tiegħu Shakespeare irnexxielu iqaxxar dak li għamel il-bniedem. Iqaxxar l-imġiba tal-bniedem kemm waħdu kem man nisoħrajn. Dak li ġal il-bniedem jaġixxi l-ambizjoni, l-ejra, l-imħabba, l-mibeda, l-rabja, l-rejba, l-flus. Daw l-affajiet kolla, Shakespeare nexilu jqaxxarhom. Jqaxxar ukoll it-tipi ta' nies differenti li jeżistu fux soċjetà. L-alta soċjetà, n-nobiltà, l-politi. Il-nies li forsi kienu daqsxejn inqas politi jew nistabla skola dak il-pjuttost il-marmalja rabel ta' dak iż-żmien jirna xilu kol idaħħalhom fl-istejjer b'mod partikolari ħafna. Għax tajjeb li f'din l-introduzzjoni ta' xi ġenerali li qed nagħmel bħalissa nagħmlu domanda żgħira. Għal min kien jikteb Shakespeare? Ma kienx jikteb għal parti waħda mis-soċjetà. Min forsi mar imur Londra u jagħti sib 5 minuti ċansu jmur jittawwel il-Globe li kien it-teatru tiegħu imma dan huwa reconstruction reġgħu bena mill-ġdid. Skont il-pjanti ta' dak iż-żmien, jara illi t-teatru huwa mibni b'mod, għandek it-teatru kważi nofs għandu nofs qamar quddiemu, għandek bitħa kbira fin-nofs, li din hija esposta l-elementi, ġifieri jekk tħares il-fuq tara s-sema, m'għandik saqaf, tajjeb li qed nirreferu għall-teatru bla saqaf, jiġifieri xi ħadd jista' jitbissem għax nafu li f'Malta kellna daqsxejn ta' polemika u kontroversja anke fuq dan. Imma fil-każ ta' Shakespeare kellu il-parti ta' nofs kienet mingħajr saqaf, il-parti ta' ċirku li tiġi ta' barra li ddawwar il-bitħa kienu qishom stools, qishom kmamar żgħar bis-siġijiet mogħtin li jiffurmaw ħajt wiesa li ġol l-ħajt kellu dal-kmamar u dawk kienu tan-nobbiltà u tan-nies is-sinjuri tan-negozjanti. Il-marmalja biex ngħidulhom hekk in-nies il-fqar li kienu jmorru għall-burdell kienu jħallsu dak iż-żmien solt. Fil-fatt isibuhom bħala penny groundlings. Inti tittamel kemm iddum id-dramma għaddej, kemm iddum ir-reċ għaddejja. Inti ħatqgħod bil-wieqfa, jekk tagħmel ix-xita li fl-Ingilterra mhix ħaġa rari, ħadd ixxarrab, jekk ħajkun hemm il-maltemp u dak esposta kesħa sħana esposta l-kollox. Però s-sinjuri kienu jkunu fil-stalls tagħhom. Mela kellu żewġ tipi tudjenza. U fil-plays tiegħu, fid-drammi tiegħu, il-kobar ta' Shakespeare naħseb l-iktar mod li tista' tkejlu, walakin jirnexxielu illi jkollu il dawn iż-żewġ tipi ta' udjenzi it-tnejn moħħhom hemm. Kien jirnexxielu jintogħob ma' dawk ta' bil-wieqfa, ma' dawk ta' bl-skola, ma' dawk l-storbjuż li jmorru għall-burdell, u kien jintogħob ukoll man-nobbiltà mas-sinjur ma n-nies tal-iskola li kienu jkunu wara. Bi miktubin fuq żewġ livelli u li ħan nipprovaw nagħmlu huwa f'dan is-serje huwa li nħarsu lej partijiet mid-drammi tiegħu biex naraw kif kien jirnexxielu jagħmel dan u kif kien jirnexxielu jżomm l-interess ta' kulħadd dakinhar u llum 450 sena wara li twielet għadna nitkellmu fuqu, għadna naraw films maħdumin fuq il-produzzjonijiet tiegħu, films maħdumin dwaru. U meta titkellem bl-Ingliż kważi impossibbli li ma tużax espressjoni l-awlem li tkun ġejja minn xi dram tiegħu. Illum fl-ewwel programm biħsiebni nittratta il-play li jisimha Macbeth li żgur kulħadd jaf biha u nitru fiha fil-font wara din il-pawża qasira. Kif għedtilkom, illum ħan nitkellmu fuq il-play Macbeth. Ħafna minna studjanija fl-iskola, b'xi mod tħallna fija, jew rajnija film, jew ġejna esposti għal xi produzzjoni tagħha. Mhijiex waħda mill-ewwel plays tiegħu, hija waħda mill-kbar. Żgur li hija waħda mill-kbar. Min jirreċta, għandi kollegi jaħdmu miegħi u xatt jirreċta jgħidulek jagħmlu l-aċċenn fuq il-fatt illi min ikun se jirreċta qatt ma jirreferi għaliha b'isimha. Ħaġa interessanti jekk biċċa aneddota qasira hija li min jirreq fil-palk, fil-dinja tal-palk, min ikun se jirreċta l-play Macbeth jirreferu għaliha biss bħala the Scottish play. Għax hija konsidrata li jekk tirreferi għaliha b'isimha hija bad luck. Ikollok jew xi inċident jew ikollhom jew tinqata' xi portiera jew weġġa' xi ħadd jew jaqbad law jew jaqbad lem. Allura hemm din il-leġġenda li qatt m'għandek meta qed tirreċta' fit-teatru semija b'isimha. Jgħidulha the Scottish play. U jgħidulha the Scottish play għax titratta dwar affarijiet li ġraw fl-Iskozja ta' ħafna snin qabel Shakespeare, però kitiba il-kalkolu huwa bej wieħed u ieħor li huwa mela għall-ħabta tal-1606. Ftit wara illi kien hemm rej ġdid fl-Ingilterra. Fl-24 ta' Marzu tal-1603 kienet għadha kien mietet ir-Reġina Eliżabetta wieħed, it-tifla ta' Henry VIII, li kienet reġina b'saħħitha ħafna, li fil-renju tagħha kiteb plays Shakespeare. Nitkellmu iktar quddiem f'din is-seri dwar xi ħaġa li kiteb anki meta kien jaf li se tattendi. Però kien għadu kemm laħaq James. L-ewwel James the First tal-Ingilterra. Però James the First tal-Ingilterra kien diġà re fi Scotland, kien Stuart u kien ir-re ta' Skozja. Ġifieri dak kien l-ewwel darba li jingħaqdu f'xi ftit jewwis il-kuruna ta' Scotland u l-kuruna tal-Ingilterra. U Shakespeare għamel din il-play dwar dak li kien ġara fl-istorja tal-Iskozja. U l-ewwel ħaġa li nsemmu naħseb nissemmilhom Macbeth mill-ewwel jgħidlek it-tliet saħar. James kien kiteb kontra saħar, kien jemmen li missieru li kien re ta' Scotland qablu nqatel b'xi mod b'xi maġija ta' saħar u kellu ċerta sens ta' interess, però interess negattiv ħafna fuq is-saħar. Kien ukoll discendent ta' karattru fil-play li huwa Banquo. Issa nintaqgħu miegħu fil-play ukoll. Jiġifieri donnu bħalli kieku Shakespeare kiteb play biex jilqa' lir-re l-ġdid. Kiteb play biex lir-re l-ġdid jgħidlu wara kemm momentlek play sabiħa biex jintogħob kważi biex jintogħob miegħu. Tant kien ħabib magħhom daw li huma l-kumpanija tal-produzzjoni tagħhom kienet ġiet taħt il-kappa tar-re. Anke qabel m'għamel Macbeth. U ma qabel kienu the Chamberlain's men u mbagħad saru the Kingsmen men bħala jirreċtaw. Ma ninsewx l-irġiel biss kienu jirreċtaw, anke l-partijiet ta' nisa. Xi tratta l-istorja ta' Macbeth? Mela, insibu ruħna fl-Scotland, fl-Iskozja, ir-re huwa għadu kemm kellu battalja li fiha ħasem Macbeth kontra xi nobbiltà li kienu rivella kontrih, ir-re kien Duncan, u Macbeth ġej lura mill-battalja u jintaqa' ma' tliet tisħaħar li waqfuhom u kien ma' Banquo, mal-ħabib tiegħu Banquo. U jilqgħuh bi tliet profeziji u jsemmulu tliet affarijiet. Jsemmulu li ħajilħaq in-nobli ta' Glamis, in-nobli ta' Kodor u li ħajilħaq ir-re ta' Scotland. U għeduħ tawħ profezija ta' tliet affarijiet. U sa minn dak il-punt u għawirdu nittrattaw. Importanti ħafna li wieħed jara daw l-ewwel xejn ix qed jgħidulna. Kif sema li sħaħar jgħidulu dal-affarijiet? Macbeth deher maħsud. Il-kummenti ta' Banquo u nafu l-Macbeth inħasad. Għax daw u għalulu li sa jilħaq nobli li kien tiġa jaf li laħaq wara l-battalja, kien għadu ma jafx li sa jilħaq ta' Kodor u żgur ma kienx ħolom li ħajilħaq re. Imma eżatt wara li sparixxu sħaħar jiġi messaġġier ma' tir-re u jgħidlu ir-re għadu kemm laħqek ta' Kodor. U Macbeth jinħasad. Qal ara. Mela kellhom raġun fl-ewwel waħda. Kellhom raġun fit-tien waħda. Forsi għandhom raġun fit-tielet waħda wkoll mela sa nsir re. U jsemmi għall-udjenza jibda jsemmi mill-ewwel ikollu ħsibijiet taqtil. Jibda jgħaddi quddiem għajnejh stampa li huwa b'xi mod irid joqtol lir-re biex jilħaq minn floku. Però dak il-ħin stess joħroġ dubju ieħor. Ġifieri il-karattru ta' Macbeth kellu d-dubju. Li nafu issa li kellu l-ambizzjoni li jilħaq re. Nafu li għaddilu minn moħħu li rrid joqtol lir-re biex jilħaq minn floku, però ma kienx konvint. Għax immedjatament taw fil-bidu tal-play, Macbeth jibda jgħid imma jiena iż-żewġ affajiet l-oħra ma milċej biex ħadthom li qalu s-saħħar jekk is-saħħara qalt li laħat il-ħaqek u l-oħra qalt li laħat il-ħaqek u jiena l-ħaqt kif qaltli. Allura, jekk it-tielet saħħara qalt li ħan il-ħaqri, Għamma l-fejn għamil xaħġa jena, kif u jgħid ħanaqra preċiżament dak li jgħid huwa jisemmi ċ-ċans, jiġifieri, u jgħid esajd, jiġifieri l-udjenza. If chance will have me king, why? Chance may crown me without my stare. Jiġifieri, jekk chance, il-fortuna, il-xorti, għandha tagħmilni re, ma jien m'għandi għalfejn nagħmel xejn sens ir-re. U kważi jkun iddeċida sa dak il-ħin ikun iddeċida illi ma ħajagħmel xejn. U nitilqu minn hemm. U kważi ħallina b'dik it-toma, probat jintroduċina lill-mara tiegħu. U wasal fil-kastell tiegħu u l-mara tiegħu rċivjiet minn għandu x'ġara u ma ġarax. Batela xi ittra illi l-mara Lady Macbeth kienet taf minn għandu eżatt dak li ġara u ma ġarax. Sissa u għadna fl-ewwel att fejn għadu qed jiġu ippjanat tajjeb ngħid li ħames atti fi għadin il-plejn. Fejn għadu qed jiġi ippjanat u jissawwar fl-imħuħ dak li għandu jiġri. Imma Lady Macbeth ma kienx kuntenta. Fil-bidu aħna naraw li Macbeth iddeċieda li mhu se jagħmel xejn. U lil Lady Macbeth alla u daqatlu mela l rażom daqxej, da ġej għawanna, sa dattant ir-re kien ġej għandhom. Maħna xi ħaġa rridu nagħmlu u tibda hi tissikka ħafna tibda ġġalu biex jagħmel xi ħaġa. U alla lej mu ħana meġej. Però hi tant ikkonvinċietu u diskors verament ibes. Jina għad nimpressjonat meta inti qed titkellem fuq Mara. Alla volja għalkemm hi Mara ma kellix tfal, però xorta tgħidli affarijiet bħal waħda mill-statements b'saħħithom tagħha meta daqgħet titkellem waħda, tgħid unsex me here, tal-ġifieri ma nixtieq li ma kontx Mara, unsex me here, and fill me from the crown to the toe top full of direst cruelty. Ġifieri tixtieq tkun kattiva, tixtieq tagħmilha hi għax taf il-raġel tagħha mhux lest li jagħmel il-ħaġa. Però mbagħad meta titkellem miegħu tmur lilin minn dik li qalet issa u meta taraħ li qed jiddubita tgħidlu oħra li hija xokkanti jiġifieri bħalissa tipprova nsib eżatt x'tgħid għax waqt li qed nitkellem magħkom inkun qed inħares daqsxejn anke lejn l-iskript. Fejn hi tgħid li hi lesta li kollha tarbija qed terda ma sidera iċċarrata minn ma sidera u sabtila moħħa mal-art basta tieħu dak li trid. Fejn tista' Mara tasal iktar minn hekk. Fil-fatt hi preċiżament tgħid qed titkellem miegħu u tgħid I have given suck, jiġifieri jew qed jgħidilna li hi kellha xi voċ darba tarbija l-ewwel li qatt ma jissemmaw it-tfal, però ma nafux bihom ma jirrilatax li għandu tfal. And know how tender it is to love the babe that milks me. I would, while it was smiling in my face, have plucked my nipple from his boneless gums and dashed the brains out, had I so sworn, as you have done to this. Tajdlu ġifirina reddajt tarbija, u waqt li tkun qed tidbissem f'wiċċi lest naqlaħħa minn ma' sidri u nfarkilha rasha mal-ħajt u noqtolha kieku jiena ħlift nagħmel xi ħaġa kif ħlift int. U ddawru. Tant hu kważi ammira f'dak iż-żmien, dak il-ħin jgħid jidla inti mhux mar int għandek qalb ta' kbira li tikkonvinċi biex issir. U il-qtil isir. Isir bl-iktar mod faħxi li Macbeth joqtol lir-re. Jiċċallas iraqqat il-gwardji li kellhom miegħu qabel u mbagħad iċappashom bid-dmija tiegħu jitfa' biex huwa jifrejmjhom għatta parsa qatlu huma. U meta dan stamat il-qampina li l-ren qatel, alarm, alarm, għax il-ren qatel. U jilaqba tal-inkorlat, tal-irrabjat, jaqbat li l-gwardji tiegħu u joqtolhom. Biex ma jkunx hemm xi jidha x'ġara u ma ġarax żgur li biex ħadd xi darba ma jitfa' suspett fuq. U li huwa apposta neħħa kull traċċa li seta' kien hemm ta' dan. Mal-qtil li kulli huwa l-qalba tat-tieni att tidħol xiena daqsxejn stramba. xiena li ħafna jisaqsu kien xem bżonna tal-famous porter li idaħħa l-udjenza u di li s-referejt qabel li idaħħa l-udjenza u minna taħabbad bil-mod dal-istorbju kollu għal-fej mela maġġel speċi jisu dak l-ideja taħna taċi messagġir tal-gvern li kaxkar saqqaħ biex jimur jirrispondi il-bib mela maġġel speċi u idaħħa ftit u jneħħi daċi mit-tensjoni ta' madwar lat tal-qtil. Salat tal-qtil kienet Lady Macbeth qed timbot tal-Macbeth. Il-qtil huwa ċ-ċentru il-focal point tal-dram u mill-punt mill-qtil lilin naraw illi r-rwol ta' Macbeth jibda jiżviluppa f'direzzjoni u r-rwol tal-mara tiegħu jinbidel. Għax dak huwa l-ġmien ta' Shakespeare. Il-karattri mhumiex staġnati, mhumiex wieqfin, imma jiżviluppaw. Fil-bidu rajna l-Macbeth jiddubita. Rajna l-Macbeth kważi ma jrix jagħmel lat u tkun il-mara tiegħu li timbuttah. Mad l-iżvilupp tad-dram naraw li l-karattri jibdew jibbidlu r-ruoli tagħhom bil-mod il-mod. U turning point, il-punt li fija d-dram jinbidel huwa proprju l-qtil. Kif għattilkom, jina dejjem ħanafas l-iktar fuq il-bidu ta' x-ġri fil-dram. Fukajna ħafna x-ġara fl-ewwel parti kif twebbel biex jagħmel dak li kellu jagħmel u sakemm wasal il-qtil, issa fadal tliet atti. U fil-ftit ħin li fadlilna nixtieq li ndur fuq x-ġri iktar f'dawn it-tliet atti. Ħanasal mill-ewwel fuq kif tispiċċa. Tispiċċa b'Macbeth mejjet, imma kif naslu għal Macbeth mejjet? Ma t-tielet att, Macbeth ikun sar re, għax jagħmlu lilu u ikun sar huwa re minn flok Duncan. Però jkun hemm diġà minn beda jissuspetta u jibda joħloq konfuffa kontra tiegħu għax ikunu jafu li hu kien responsabbli, kunu ma kollhomx il-prova li jistgħu jikkonvinċu l-kulħadd imma kellhom is-suspett. Però hu beda jagħmel ċerta riċevimenti u wiklit u waħda mill-iktar xejn impressjonanti hija meta jagħmel l-ikla. U l-ewwel ma jidirlu l-ispettru il-fatat ta' re li kien qatel. U jibda u jkun qed jarahu biss waqt li kellu mistednin u jaħsbuh qed jiġġennen. Xena importanti hija li waħda mill-affarijiet li jara dak il-ħin ikun ir-rejiet kollha li jilħqu warajh. Sakemm jasal sa James li kien ir-refis minn Shakespeare iżomm il-boċċa bil-simboli kemm tal-kuruna ta' Scotland u Ingilterra. Da dejjem kien għamela lejn b'rispett lejn il-kuruna tal-ġurnata. Però kien hemm xi ħaġa oħra kienet dejqitu l-Macbeth. Kienet dejqitu l-fatt li s-saħħara minnhom kienet qaltlu li hu sa jsir re, però ma jkunx missier ta' re. Il-tfal tiegħu jekk xi darba jkollu mhux ħajkunu rejiet. U kienet qalet li Banquo sa jkun il-Father of Kings li ħajkun il-missier tal-rejiet. Allura x'għamel Macbeth? Organizza li jinqatel Banquo u t-tifel tiegħu Fleance. Lill-Banquo qatlu imma Fleance ħarab. Jiġifieri dak li jkun ġara fit-tielet att. Sada tant naslu għal-Rabat, mela issa nafu li hemm konfuffa kontra Macbeth, għaqdet sew, il-konfuffa, Banquo huwa mejjet, Fleance ħarab. Konfuffa qed titmexxa minn wieħed mit-tfal tal-mirtarre l-mejjet. Malcolm, it-tifel ta' Duncan. Mija għandu ċerta Macduff li kien ta' fajf, it-tejn ta' fajf. Però Macbeth ħass li kellu bżonn jerġa' jgħajjat l-isħaħar biex jara x'sa jgħidulu. U sħar għalulu tliet affarijiet. L-ewwel ma qalulu qogħdu attent minn fajf, mit-tejn ta' fajf. It-tieni ħaġa qalulu ma u hemm beda jgħuden mela noqtlu l-Macduff għax it-tejn ta' fajf kien Macduff. It-tieni profezija kienet li l-ebda raġel li twielet minn ġuf ta' mara no son of woman born mhux se jagħmellu xi forma ta' ħsara lilu. U t-tullet profezija li ħadd mhux se jirbaħlu qabel il-foresta ta' Great Burnham Wood tkun mexjiet sa' Dunsinane Hill. U ħassu komdu għal ma nistax ikun dawn. Mela l-mek da finħallihiex, ma nagħmlu xejn, ma jista' jagħmel li ġej u ma jista' jagħmel li ħadd xejn. U nimxu lil hemm u naslu għall-aħħar att fejn naraw li Lady Macbeth issa ġennet totalment. Hemm il-famuża xiena meta l-tabib qed ħares lejha taħsel ida isa out damned spot out qed tipprova tneħħi d-demm imma idea immaġinarju li fissat daqqa waħda marret l-estrem liħor. Milli ridet tagħmilha l-ħaġa, milli qed tħossha li dak li għamlet huwa diżastru, qed tikkissirha minn ġewwa. Mentri Macbeth dejjem jihdar iktar u jżid iktar fl-intenzjoni. U naslu għal kull minu tal-istorja li għal-battalja tal-axħar. Dar kulħadd kontra tiegħu. Il-ġlieda għadha d-dejja, nisomgħu l-istorbju tal-battalja, Macbeth qiegħed waħdu u jiġi face to face faċċata ta' Macduff. Li l-lista li għallu int ma tista' tagħmilli xejn, jien għandi l-profezija li qed tipproteġini. Għallu tipproteġik il-profezija, għallu xi profeziji, għallu li l-ebda raġel li twielet minn mara. Ma jista jagħmel li xejn lili. Qabeż Macduff u taħ is-sorpriża ta' ħajtu. Allo għandek problema mela ta? Allo għax jiena mhux minn mara twilit. Allo jiena meta twilit jiena ommi kienet diġà mietet. U jgħidlu hekk. Despair thy charm, jew tafdax fuq dak li għandek f'moħħok. And let the angel whom thou still hast served, tell thee. Et jireferi għax xitana, għax inti li xitana t-servi. Macduff was from his mother's womb untimely ripped. Ġifiri ommu kienet mietet, kienu jafu li t-ila, u fet huwa biex ħarġu li l-Macduff minnem. Ġifiri teknikament ma kienet ċada mara. Sadattant, il-soldati ta' kontriħ għattaw t-skuk, b'kamaflaġ, libsu t-skuk, u bdew jimxu bħalli kieku u meta ħares li hom Macbeth ra li l-foresta qiegħda timxi. Allura t-tielet profezija kienet saret. Macduff joqtol il-Macbeth, jaqtalu rasu barra, imur jippreżenta lir-re l-ġdid, it-tifel tar-re l-antik, fl-istess ħin li tasal l-aħbar li Lady Macbeth qatlet lill-annifisa. Naħseb l-istorja bħal di meta tismu min jgħidlek li Shakespeare huwa boring. Żgur l-istorja bħal di mhijiex boring, jiġifieri jiena nirrikmanda l-semija li ma joqgħodux fuq dak li qedtilkom jiena llum jaraw id-dram, film jew jaqrawha. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni.
Għadkom kemm smajtu. Toma ta' Shakespeare. Programm immirat biex iħajjar u jwebbel lejn aktar għarfien ta' wieħed mill-akbar kittiba li qatrat id-dinja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Martin Buġelli.